Tänään on tässä sarjassani elämyksiä vuosikymmenten varrelta aihe, joka on sekä historiallinen että tämänpäiväinen. Aiheena ovat Inkerin suomalaisten kohtalot. 1990-luvun alussa Neuvostoliiton loppumisen jälkeen suomalaiset havahtuivat siihen, että valtiomme presidentti Mauno Koiviston suulla antoi itärajan takaa Suomeen pyrkiville Inkerinmaalla asuneille suomalaisille luvan palata isiensä ja äitiensä maille niin sanotun paluumuuttajan statuksen turvin. Stolbovassa vuonna 1617 solmitun rauhan jälkeen Kustaa Vaasan mahtikäskyllä Nevan suistoon asutettujen suomalaisten jälkeläiset saivat palata. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Moni on palannut, rakentanut Suomeen uuden elämänsä, moni on myös jäänyt paikoilleen entisille asuinsijoilleen, kohtaloita on paljon. Parinkymmenen vuoden ajalta tiedetään onnistumisen elämyksiä, mutta myös niitä, joille tämä elämän ja kohtalon käänne ei ole merkinnyt uutta ja parempaa vaihetta. Minulle aukesi Inkerin suomalaisten historian uusi lehti juhannuksena 1989, jolloin matkustin ensin Leningradiin ja sitten sitä ympäröivälle Inkerin maalle. Tarkoitus oli tallettaa ja dokumentoida juhannusjuhlat, joihin tällä historian kovin koettelemalla kansansirpaleella silloin oli sikäläisiltä viranomaisilta hellinnyt lupa ensi kertaa sitten 1920-luvun lopun. Valmistauduin mielestäni huolella, perehdyin inkeriläisten historiaan niin hyvin kuin silloisten lähteiden perusteella saattoi. Lähdin matkaan uteliaana ja yllätyin kuitenkin. Olen matkalla maahan, jota ei ole. Helsinki-Leningrad pikajuna kolkkaa halki Karjalan kannaksen. Olen menossa Inkerin maalle. Ensin Leningradiin, tiettyyn hotelliin. Työtehtävä on edessä. Kaikki on valmiiksi suunniteltua. Odotan historiallista tapausta. Inkerin suomalaisten ensimmäiset juhannusjuhlat ovat tulossa. Ensimmäiset sitten 20-luvun. Mutta matka vie muuhunkin. Menneisiin vuosikymmeniin. Pitää yrittää porautua vuosien halki ja nähdä muistelusten läpi ihmiset, jotka jo kauan sitten ovat olleet kuolleita. Pitää yrittää kuulla heidän äänensä vainon vuosilta, tuosta maisemasta, joka nyt junan ikkunasta sydänkesän valossa koettaa vakuuttaa, että kaikki on hyvin, rauhallista ja oikein. Ennen Inkerinmaalle lähtöäni kävin haastattelemassa akateemikko runoilija Aale Tynniä. Hän oli kotoisin Inkerinmaalta. Aale Tynni oli perheensä kanssa painut Suomeen lapsena vallankumouksen jaloista vuonna 1919. Hän oli silloin 6-vuotias pieni tyttö. Hänen isänsä Kaapro Tynni oli inkeriläisten opettajaseminaarin johtaja Kolppanassa, inkeriläisten hengenelämän keskuksessa ennen mullistusten vuosia. Alun perin akateemikko Aale Tynnin oli määrä lähteä noille vuoden 1989 juhannusjuhlille mukaani. Mutta jo iäkkään runoilijan rohkeus petti viime hetkillä, eikä hän halunnut, eikä ehkä uskaltanutkaan lähteä katsomaan lapsuutensa maisemia. Halusi ehkä säilyttää sen kuvan, joka hänelle lapsena oli Kolppanasta jäänyt. Mene tiedä. Ehkä pelko kauhistuttavaksi osoittautunutta Neuvostoliiton hallintoa kohtaan oli myös liian suuri. Mutta Aale Tynni puhui ja kertoi lapsuutensa maasta. Mistä joskus 1600-luvulla Nevan suistoon asettuneet suomalaiset olisivat tienneet, että vuosisatoja myöhemmin heidän jälkeläisensä hajotetaan maailman tuuliin? Mistä he olisivat voineet aavistaa, että tulee Venäjän vallankumous, että tulee Stalin, tulee pakko kolhoosiin, tulee suuri sota? Ne ihmiset, joista tuli Inkerin suomalaisia, olivat väärässä paikassa väärään aikaan ja he puhuivat väärää kieltä. Sitä he puhuivat vainon vuosina Kamtsatkan niemimaalla, Jeniseijoella, Vladivostokissa ja Siperian taigalla. Nyt vapautumisen aikana ovat Inkerin suomalaisten rippeet nousseet esille. Vuosisadan alun lähes 200 000 Inkerin suomalaisista on jäljellä noin 70 000. Heitä on Neuvosto-Karjalassa, Eestissä ja Leningradin alueella, vanhalla Inkerinmaalla. Monet heistä eivät enää puhu suomea. Mutta nyt pyrkimys oman kulttuurin juurille yhdistää heitä. Muistelen, mitä runoilija Aale Tynni sanoi muutamaa päivää ennen matkalle lähtöä. Hän on Inkerinmaalta kotoisin, Venjoen pappilan maisemista ja Kolppanan seminaarin pihapiiristä pikkutyttönä perheensä kanssa Suomeen painut. Hän puhuu maasta, jota ei ole tai joka on tuntemattomaksi muutettu.
Minulla on hyvin selvä mielikuva siitä, minkälainen oli Kolppanan seminaarin pihapiiri, ne rakennukset, joita ei ole enää jäljellä. Niistähän ei ole jäljellä enää mitään. Kirkon muistan myöskin. Ja kirkossahan toimii nykyisin jonkinlainen sähkötehdas. Ja hautausmaata pitkin on rakennettu kaikkia tehdasrakennuksia. Ei mitään. Ja sitten Venjoella. Siellähän oli komea kirkko myöskin, jonka ympärillä oli hautausmaita kaksikin, kolmekin oikeastaan. Ja vanhin oli kirkon takana, sinne ei enää haudattu ketään. Mutta siellähän me lapset myös leikimme paljon siinä kirkon ympärillä. Siellä kasvoi jotain semmoista takiaisen sukuista kasvia, josta me taittelimme itsellemme enkelin siivet ja liihottelimme kirkon ympärillä. Ja siinäkin kirkossa se sai sodassa osumia ja torni on poissa. Ja sinne on tehty jonkinlainen maataloudellinen tutkimuslaitos tai mikä onkin. Se sillä oli paljon vaiheita aikaisemmin. Siellähän pidettiin vallankumouksen jälkeen jopa jonkinlaista tanssiklubia, mutta sinne ihmiset eivät tahtoneet tulla. Niin että se klubi piti lopettaa. Mutta sitten siellä asui joku ukrainalainen suutari ja joku muu työntekijä. No, kirkon lattian saksalaiset purkivat polttopuikseen sitten aikanaan. Hautakivet on kaikki otettu sieltä hautausmailta. Ja niistä on nimikirjaimet raaputettu ja nimet ja tekstit raaputettu pois ja ne on käytetty kiveykseksi. Että näin se on muuttunut sekin ympäristö.
Tästä päivästä ja 2000-luvulta katsoen on muistettava, että koko Eurooppaa mullistaneet muutokset olivat juhannuksena 1989 vielä tulollaan. Neuvostoliitto oli realiteetti, rautaisirippu jakoi Eurooppaa ja Berliinin muuri seisoi paikoillaan. Juhannuksen sää Leningradin sankarikaupungissa oli helteinen, ja matka maaseudulle kohti Kelton Kolpinon kylää juhlien pitopaikkaa sujui Inkerin suomalaisessa autokyydissä. En tiennyt silloin, että olen matkalla miltei kansatieteelliseksi osoittautuvaan harvinaislaatuiseen juhlaan, jonka ulkoiset puitteet olivat kuin 30-luvun suomalaisesta elokuvasta, kuoroineen, tanhuineen, puheineen, runoineen. Enkä tiennyt sitäkään, että osuin elämään Leningradin miltei viimeisiä päiviä. 2 vuotta myöhemmin Helsingin juhlaviikoilla istuimme Senaatin torilla katsomassa ulkoilmaesityksenä Pudovkinin klassikkoelokuvaa Pietarin viimeiset päivät. Muistan aina, miten elokuvakriitikko Pertti Lumirae elokuun illassa lohkaisi. Mitä ne nyt tätä näyttävät? Nythän ovat menossa Leningradin viimeiset päivät. Minä olin noita viimeisiä aikoja kokemassa Leningradissa 1989. Ja vähintään yhtä merkillinen, historiallinen ja hengessään koskettava oli Inkerin suomalaisten juhannusjuhla Kelton hiekkaisilla kummuilla, improvisoidulla juhlakentällä, jonne oli ensimmäistä kertaa sotien jälkeen kokoontunut tuhansia inkeriläisiä toisiaan kohtaamaan ja tapaamaan myös Suomesta tulleita vieraita, joita paikalle saapui bussilasteittain. Tuon juhannuksen yhdestä juhlapuheesta sain myös otsikon ohjelmalleni, josta nyt kuullaan otteita. Se oli dokumentti Inkerin suomalaisista eilen ja tänään, ja nimeltään Kaikkien maiden ikkunoista näkyy vain kotimaa. Tänä vuonna perustettu Inkerin liitto yrittää koota ihmiset yhteen, nostaa äidinkielen ja suomalaisen kulttuurin esille vuosikymmenten takaa. Miten se voisi onnistua? Mietin katsellessani junan ikkunasta maisemaa, joka on jotenkin tuttu koivuineen ja kumpuilevinen maastoineen, mutta jossa on niin paljon vierastakin. On kuin olisin matkalla hevosrattailla menneisyyteen. Talot ovat haalean värisiä ja kallellaan. Nurkista pilkistää hoitamattomuus ja välinpitämättömyys. Hiekkatiellä ajaa sivuvaunullinen moottoripyörä ja villiintynyt puutarha kasvaa yli pään. Mesiangervo tuoksuu, sen miltei aistii junaan saakka. Maisema on unen kaltainen, kuitenkin totta. Ja sitten, juhannuskelton kedolla Kolpinan kylässä Karjalan kannaksella, kumpuilevassa maisemassa Leningradista pohjoiseen.
Ingeri on minussa ja sinussa. Atlantiksen lailla meren syvyyksissä. Satoja vuosia säilynyt, pysyy tänäänkin. Me olemme olemassa sen tähden, että se on ollut. Se säilyy, koska me elämme. Kaikkien maiden ikkunoista näkyy vain kotimaa.
Herran kaivu vielä kauniin soitto. Kautta kalliimman synnyn maan, vaaro vapauden onkin voitto, riemuiten käy kansa laulamaan. Uuden kutsu suhto mieliin rinnan, kaikua viisellön käisin rinnan, nouse Inkeri.
Väinö Lempinen, te olette Tartosta, Eestistä ja nyt täällä mukana näillä juhlilla. Mikä on teidän ikänne?
58 vuotta.
Ja kertokaa oma Inkerin suomalainen historianne. Mistä voisitte lähteä ja miten olette Tarttoon päätynyt?
No siitä on pitkä juttu. Olen syntynyt sieltä täällä Leningradin alueella Hatsinan piirissä vuonna 1931 ja asuin kotona vuoteen 1943 sota. Sitten on sota. Ja meitä sitten vuonna 1943, oliko se lokakuussa, meitä vietiin Suomeen täältä. Ja siinä yhtä vuotena asuin Suomessa. Ja vuonna 1944 joulukuussa tulimme pois. Sitten meitä vietiin Venäjän ja Jaroslavin alueelle. Siellä asuin 2 vuotta. Sieltä tulimme pois tänne kotiin, mutta tänne kotiin ei päässyt siihen aikaan. Ainakin 24 tuntia, että pois mennä. Sitten menimme Viroon. Ja siitä saakka minä elän jo yli 40 vuotta Tartossa.
Jos minä nyt johonkin tartun tuossa lyhyessä elämän kertomuksessa, niin sitten tämä Suomesta lähtö. Miten se tapahtui? Oliko se aivan vapaaehtoinen vai tuliko siinä jonkinnäköinen pakko?
No siihen aikaan oli vapaaehtoinen. Kysyttiin, kuka haluaa mennä kotiin, sinne kotiseutuille. No minä... Isä oli mulle jäi tänne, hän oli puna-armeijassa, äidin kanssa asuimme. Äiti halusi myös poistua, että voi olla, isä on vielä elossa, mutta hän oli jo kuollut jo. Jälkeenpäin saimme tietä vuonna 1941.
Kun tulitte takaisin, ettekä päässeet kotiseudulle, vaan joudutte sinne ihan muualle, millaiseen elämänpiiriin, miten siellä voitte elää?
No, kun Suomesta poistui, niin olen sinne Jaroslavin alueelle vietin tässä. Se on... Leningradissa, oliko se 600-700 kilometriä sinne. Vietin sinne kolhoosiin sinne töihin, mutta siellä oli niin köyhyys siihen aikaan oli, että ei siellä mitään ei ollut. Tehdyi kaikki vaatteet pois myytä, tarvitsi ruokapäällä.
Miten ihminen elää niissä olosuhteissa? Miten teidän äitinne selvisi? Miten te selvisi?
Äiti? No... Äidillä oli sen vuoksi helpompi. Minä olin yksi lapsi, oli ainoastaan minä on. Mutta nyt minä vähän kerron, kun saan omasta vaimostani. Hänen äitillään oli 5 alaikäistä lasta. He myös tulivat sinne kotiseutuun, antiin myös se 24 tuntia aikaa. Heillä oli kyllä oikein raskasta. Vaimon äiti kertoi siihen aikaan, kun he Viroon tulivat. Ja semmoinen lapsikari oli iso ja no, ei kukaan oikein halunnut sinne ottaa, mutta he saivat jo sijaan jonkin tyhjä talo oli siellä. Hän kertoi, että oli ilta ja oli tarvis, no syömään vaan ruokalimen kävivät. Tänne tuli ainoastaan 5 perunaa oli. Antoi joka lapselle yhden perunan itse ja ilman. Eli menivät nukkumaan. Hän uskoi myös Jumalaa ja missä hän alkoi rukoilla Jumalaa, että uuteen, mitä minä lapsilla aamulla annan syöteen. Joten kello oli yöllä 12, joku koputti ikkunan ja se naapuri sanoi, teillä ei ole valma ruoka, sanoi, toi porillisen perunoita. Se oli niin hyvä.
No vielä meitä petettiin, kun sieltä lähdettiin, saa vielä kotimaalle, pantiin no, Viivurissa vaunut lukkoon joo, ja niin, ja ei näytettykään Leningraatiin. No, niin, Jaroslavi.
Ja sieltä, ja röstit lehmät
ei, poikisiin. Siellä on mitään vapaaehtoista, sieltä tulettiin vain, ja se on Tinkerimaalta, ja lähde pois. Ei, niin.
Suomesta me tulimme vapaaehtoisesti.
Poliisi tuli, ja
ei, me ei tuli.
Poliisi tuli ja siellä, ja sanoi,
me tulimme vapaaehtoisesti.
Tuolta Tinkerimaalta ja mennään vaunuun, ja nyt
ei, meitä tuli.
Niin, te ei vietää kotiin. Sinne on kaikki suuri. No te olisitte kaikki siellä Suomessa, jos ei olisi vain luvattu sitä. Niin...
Se on oikein, mitä niin. Te sanotte.
Niin. No niinhän se oli. Että luvattiin kotia ja, niin. ja annetaan metsä takaisin, kellä oli metsä ja kellä oli maa, annetaan maa takaisin, eikä meillä ole enää yhtään kolhoisia. Et kaikki on muutettu ja sotaväelläkin oli noita palutit päällä, ei ollut enää noita tässä kauluksessa noita upserin merkkejä, ja oli niin kuin tsaarin aikana, niin sillä hän siis niin paljon pettivät niitä, niin ja sillä tuotin.
Mikä on teidän nimenne?
Minun nimi, minulla on nyt semmoinen nimi, että minä olin Eino Joonolainen ja nyt olen Eino Akimov.
Missä päin te nykyään asutte?
Minä tartun huono tuon Väinön mukaan oikein, no 17 kilometriä tartun kaupunkista.
Mitä tapahtui teidän mielestänne sitten, kun sodan
minä
jälkeen tuli?
Minä tulin linnasta pois vuonna 1945, päivä joulukuuta, niin tulimme sieltä junalla, no matkustajajunalla, mutta Viipurissa vaihtettiin sitten voi junaa ja pantiin vasikkaan vaunut ja sellaisessa me tulimme siis tänne. Venäjälle, mutta ei meikä on päässyt Katsinaan, minä olen koti on Katsinassa, siinä Katsinassa, siinä liikentällä. Sieltä siis mentiin Pihkoon maalle. No siellä oli kylät poltettu paljon kyliä, sitten meitä paikutettiin sinne. Me saimme, äitin oli opettaja, kansakoulun opettaja, ja isä oli meditsiin velskeri. Hän siis sai omalle työpaikan, niin oman ammattinsa. Äitini sai myös omaa opettajan. Hän opetti venäjän kieltä myös. Mutta ennen sota oli Suomen koulussa johtaja, vanhempi opettaja. Ja sitten vuonna, no silloin 1939, kun talven sota alkoi, niin sitten meillä kiellettiin kaikki pois suomen kieli. Välitunnillakaan ei luvattu puhua. Tuli sinne yksi inspektori, no koko kontrollia, voitako sanotaan nyt suomeksi, mä muistan kaikki suomen enää. Niin tuo katseli ja kysyi, mitä nuo lapset on niin rauhallisia, ei puhu mitään. Ei. Niin äiti sanoi sitten, että ehkä venäjän kieltä hän ei osaa puhua, mutta suomi ei luvata ja niin onkin niin mykät. Tuo vihasti sitten oikein paha, joo, mitenkö niin voi olla, no niin se oli. Ei mitään tehtävä voi. No. Kohtalo oli semmoinen.
Thank you.
Kello on lähellä puolta yötä 25. päivänä kesäkuuta 1989 Inkerinmaalla Kelton kylässä Kolpinassa. Ensimmäinen juhannuskokko sitten vuoden 1928, näin täällä kerrotaan, on juuri sytytetty tähän keskelle tätä ketoa. Ja täällä on, sen voi sanoa ihan pinnistämättä, että ihan oikea juhannustunnelma. Hanuristi soittaa. Kokonlieskat nousivat kohti taivasta. Ilma on vaalea. Tämä on kesäyön tunnelma ja tässä on oikea piirileikki menossa tässä vieressä. Nuoria tyttöjä ja vähän vanhempiakin naisia kansanpuvuissa. Ja venäjän kieli täällä enemmän kaikuu nyt tässä vaiheessa kuin juhannusjuhlan virallinen osa tämän lauantain juhannuspäivän osalta on päättynyt. Tuossa laulussa kiteytyy jollakin tavalla se asia, josta täällä koko tämän päivän on ollut puhetta. Lauluja osataan vielä suomeksi ja niitä harjoitellaan, mutta muuten puhe kääntyy helposti venäjäksi, koska suomen kieltä ei enää osata. Vanhempi sukupolvi sen hallitsee, välipolvi sangen huonosti, jos ei ollenkaan, ja pikkulapset sitten saattavat mummoiltaan jotain kuulla. Mutta aika luontevasti tämä piirileikki ja kaikki meno täällä menee. Eli tässä ei ole semmoista pinnistämisen makua, eikä täällä esiinnytä. Täällä ei kerta kaikkiaan ole sellaista paikkaa, missä voisi esiintyä, koska tuo pieni esiintymislava, jolla päivän virallinen ohjelma käytiin, niin se on niin pikkuinen, että ei sinne isoa tanssiryhmää mahtuisikaan. Tässä kisataan, kuten juhannusyönä ennen vain vanhaan tehtiin. Ihan noin vain nurmikolla ja ne, jotka osaavat, pyörittävät itseään ja toisiaan ja muut sitten kerääntyvät ympärille katsomaan. Siinä tämä Kalliolle kukkulalle piiri aivan ihmeellisesti isoni ja suureni ja väki lisääntyi, yksi otti toisiansa kädestä ja seuraavaksi siinä oli jo sitten kolmas, neljäs, viides henkilö ja nyt pistetään sitten valssiksi tässä keskellä nurmikkoista ketoa. Ja tyttöparissa siinä mennään ihan niin kuin Suomessakin, että ei näistä herroista uroista vielä ole oikein näköjään kavaljereiksi. Mutta saa nyt nähdä, kunhan tässä yö syvenee. Pimenehän se ei kylläkään. Aino Parkkinen, te olette syntyisin tältä seudulta, missä nyt nämä juhlat ovat meneillänsä täällä Kelton Kolpinan kylässä, vai kuinka?
Ja Kolpinan kylässä olen syntynyt 1922, 15. päivä joulukuuta. No, 42 vuotena läksimme kotonta. Meitä vietiin Siperiaan ja vietiin Krasnojarski kraj. No, kraj, te ymmärrätte, mikä on. Se, no, kraj on sellainen no, paikkakunta ja kaupunki. No, siis Krasnojarskista meitä vielä lähetettiin, pantiin laiva. Ja siis vietiin meitä vielä Jeniseiski, Gorod Jeniseiski linna. No ei sit linnassa, sieltä vietiin taiga, sanotaan venäläinen, se on metsä. 350 kilometriä menimme sit sinne metsäelämään. Ja siellä me elimme 2 vuotta. Siellä ei ollut meillä valoa, eikä siellä ollut meillä kelloja, eikä siellä ollut meillä mitään. No 2 vuotta elettiin niin, jotta ruokaa siellä oli ja sitä viisimme. Sitten meitä sieltä kutsuttiin Enisen kaupunki ja siinä oli sellainen laivaosasto vai miten tehtas vai miten sanoo. No, ja sitten me siinä olimme työssä. A Eno oli meidän 35. vuonna lähetetty jo kotonta pois. Ja sitten Eno oli sellaisessa paikassa, on tämä Kazakstan. Ymmärrätte Kazakstan? No mutta. Sitten Eno alkoi meitä kiruttaa ja pyytää, että tulkaa tänne meidän luoksi. Siis taas, jotta sota jo loppu. Ja myös sitten 47. vuonna tulimme sinne Kazakstan. No, siis Kazakstanissa elimme 49 vuoteen asti. Ja 49. vuoden läksimme Petroskoihin. Ja siis Petroskoissa olemme eläneet nyt tähän päivän asti.
Minulle on tullut täällä hyvin voimallisesti sellainen kuva, kun olen ihmisten kanssa puhunut, että tämä suomen kieli on semmoisten sitkeitten, nyt jo vanhojen naisten toimesta säilynyt.
Lapset ovat jo kaikki venäläisiä. Lapset puhuvat kaikki venäjän kieltä.
Miltä se tuntuu?
No ensin se tuntuu vaikealta, nyt olemme jo siihen taipuneet. Siis peräsi, että nytkin meillä on 2 veljeä, naiset on kummoisetkin venäläisiä. Siis lapset ovat jo venäläisiä. Poikot ja samaten naisen, se on ja venäläinen. Ja se perhe alkoi olla jo puoli suomalaista, puoli venäläistä.
Jos te ajattelette elämäänne, niin mikä teidät on saanut kestämään kaikki nämä vaikeudet?
No kestämään on saanut vaan Jumalan siunaus. Siis peräsi, että niin paljon mennämme kurjuutta, me luotamme vain Jumalan päälle, ja mikä on meitä auttanut tähän päivästä.
Nythän tänne Inkerinmaalle on niiden tuhottujen ja sodassa ja myöhemmin hävitettyjen kirkkojen paikalle yritetään saada uusia kirkkoja. Uskotteko, että se onnistuu?
Uusia kirkkoja ei ole. Nytkin huomen tulla meille sinne kirkkomaalle, missä meidän kirkko seisoo. Se on kaikki nämä hävitetty. Sitä kyllä ei enää ole. No sitten siellä on hautausmaa ja kaikki meidän vanhat mummut ja äijät, kaikki on sinne haavoittu tietysti. Ja huomen tulee sinne, menemme kaikki sinne.
Inkerinmaan matkan koskettavimpia kohtia oli ulkoilmajumalan palvelus Kelton entisellä kirkonmäellä juhannuspäivänä. Kirkon paikalla kasvoivat koivut, hautausmaa oli sodan aikana toiminut ampumahautana, maa oli mylleretty, osa kivistä oli kaatunut ja maatunut, osa kokonaan poissa.
Tuolla lähellä tuota kirkon paikkaa, siellä on tuo suuri kansanjoukko kokoontunut.
Se kivi on. Meidän kylästä kirkonmies on siinä haudattu. Ei, se oli kirkonmies haudattu siihen Seltsän kylästä. Sen minä itse jäperoin siinä, mulla on sijaista poikkea, kun käymme siinä puhdistamassa. Tämä on kirkonmiehen kivi.
Ja se on nyt puoliksi vielä tuolla maan sisällä?
Ja se on vielä, maa ei ole vielä puhdistettu ja se on jo aikoja jo haudattu siihen. No se kivi on vielä, ei ole pois vienyt. On muita kivejä, siinä oli. Näette, oli kauniit ristit ja kaikki. No, on jäänyt kaikki jo ruosteessa.
Tämä näyttää siltä, niin kuin tänne olisi tuotu maata päälle tai miten?
Sota-aikana tässä oli juoksuhautakaudettu. Näette, kuin pitkälle hautomaan läpi. Nyt kun me puhdistimme hautoissa maata, me panimme kaikki sinne, että me tukata sen hautoa. Tässä oli näette, tuolla juoksuhauta, sotilaita varten. Ja sen sotilaat kaivoivat. Ja siellä oli, alhaalla oli myöskin kaivettu paljon. Sotilaat oli tehneet juoksuhauta sinne, minun isän hauta ja oli jäänyt mullan alle ja katosi. No ja sellaisessa kunnossa, kun ihmisiä täällä ei ollut, niin repivät kukaan mitä meinasi.
Tässä tosiaan näkyy tämä juoksuhaudan linja tässä keskellä hautausmaata. Se on ihan tuonne kauas, tuossa nuo koivut ja lehmukset nousevat tuossa. Ja tämä juoksuhauta on nyt peitetty tuommoisilla oksilla, jotka maatuvat nyt siihen sitten paikallensa. Täällä tämä tunnelma on hieman käsin kosketeltava, kun ei tiedä, seisooko juuri haudan päällä tai mahdollisesti aivan hautakiven vieressä. Tässä on vaikea asetella jalkojansa. Tässä on, lukuun ottamatta tuota ristiä, niin tuoreen näköiset kukkaset. Pieni kukkalaite. Siinä on valkoinen nauha, jossa on sitten risti ja lehvä tuossa nauhassa, ja siinä lukee äidille. Ja toisella puolella Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja kukkina siinä on begonia, mutta ei maahan istutettuna niin kuin meillä, vaan astiassa. Ja sitten on keisarin kruunuja. Ja kuten aika monella niistä haudoista, joilla on kukkia, niin tässä on ristiin kiinnitetty muovisia kukkia. Ja monella haudalla täällä nyt monet ovat tuoneet tänään, niin kukat lepäävät lappeillansa haudan päällä. Ja tuolta kaikuu virsi. Oi Herra, jos mä matkamies maan. Sitä lauletaan täällä, nyt kun lähestyn tuota paikkaa, jossa on enemmän ihmisiä.
Näin Inkerissä juhannuksena 1989. Entä ennen sitä? Nyt muutama viikko sitten ilmestyi filosofian tohtori Toivo Flinkin tutkimus inkeriläisten palautuksista Suomesta Neuvostoliittoon vuosina 1944-1955. Kotiin karkotettavaksi on tämän perusteellisen ja uusiakin faktoja esille tuovan kirjan monimielinen nimi. Suomeen siirrettiin jatkosodan aikana sotatoimialueeksi joutuneesta Inkeristä yli 63 000 inkeriläissiviiliä. Valtaosa heistä oli alle 15-vuotiaita lapsia ja naisia. Välirauhan solmimisen jälkeen syksyllä 1944 Neuvostoliitosta saapunut valvontakomissio ryhtyi nopeasti järjestämään heidän palauttamistaan Neuvostoliittoon. Kaikkiaan 56 000 palasi. Loput onnistuivat jäämään Suomeen tai pakenivat Ruotsiin. Tuolla aiemmin viittasi siihen, että moni Inkerin suomalainen paluumuuttaja on rakentanut itselleen ja perheelleen uuden elämän Suomessa. Toivo Flink kuuluu heihin. Hän väitteli täällä Suomessa tohtoriksi vuonna 2000 Inkerin ja Pietarin suomalaisten sivistyskulttuuri- ja itsetuntopyrkimyksistä vuosina 1861-1917. Nyt ilmestynyt Kotiin karkotettavaksi jatkaa aikanaan maaorjuuden ja vallankumouksen puristuksessa eläneiden inkeriläisten jälkeläisten historian kartoitusta. Tohtori Toivo Flink, sanotko sinä mieluummin inkeriläiset vai inkerin suomalaiset?
Inkerin suomalaiset.
Miksi?
Siksi, että inkeriläinen on itse asiassa maantieteellinen käsite. Kaikki, jotka ovat asuneet tai asuvat Inkerinmaalla tai historiallisella Inkerinmaalla, niin ovat inkeriläisiä. Mutta Inkerin suomalaiset ovat niitä suomalaisia, jotka olivat muuttaneet sinne ja säilyttivät suomalaisuutensa, uskonsa, kielensä ja itsetuntonsa.
Tämä itsetunto on ollut historiassa monasti koetteella ihan siitä pitäen, kun Kustaa Vaasan mahtikäskyllä vuoden 1617 jälkeen suomalaisia siirrettiin muutettiin asumaan sinne jonnekin suistoon, Nevan suistoon, aikana jolloin Pietari-nimisestä kaupungista ei vielä ollut tietoakaan. Sieltä alkaa inkerin suomalaisten historia. Ja sinä, Toivo Flink, olet nyt inkeriläisenä tutkijana tehnyt suurtyön kotiin karkotettavaksi ja tutkinut inkeriläisten palautusvaiheet Suomesta Neuvostoliittoon vuosina 1944-45 ja päätynyt erinäisiin johtopäätöksiin, joita minä tässä nyt koitan kysellä. Inkeriläisiä siirrettiin jatkosodan aikana Inkerin maalta vaikeissa olosuhteissa silloin, kun saksalaiset sitä piirittivät ja toisella puolella oli sitten puna-armeija, niin heitä siirrettiin Suomeen 63 000 henkeä, useimmat alle 15-vuotiaita lapsia ja sitten myöskin naisia, että itse asiassa miehiä oli varsin vähän, miehet olivat erilaisissa armeijoissa, näin kai voidaan sanoa. Otettiinko heidät tänne työvoimaksi työskentelemään Suomen maataloudessa ja sotaponnistuksissa ja näin, vai oliko siihen jotain muitakin syitä?
No hyvin lyhyesti tähän asti sen käsityksen mukaan, niin pääasiallinen tavoite on ollut työvoimapoliittinen. Uusien arkistotietojen pohjalta olen päätynyt käsitykseen, että kyse on ollut heimoaatteen tukemasta väestön siirrosta, jossa heidät pelastettiin Suomeen, tai ainakin pyrittiin pelastamaan Suomeen.
Eli tässä on ihan nimenomaisesti aatteellisia ja ideologisia syitä.
Kyllä.
Johtuen 20- ja 30-luvulta
nimenomaan, vaihtumista. Nimenomaan. Ja minulla on sellainen käsitys, että jos ei tätä 1920- ja 30-lukua olisi tällaisena ollut kuin se oli, niin mitään väestönsiirtoja ei olisi tapahtunut ylipäätään.
Filosofian tohtori Toivo Flink tähdentää unohtuneita faktoja, jotka hänen uusi tutkimustyönsä tuo esiin. 1920- ja 30-luvun Suomessa eivät ainoastaan järjestöt tehneet työtä heimoushengessä inkeriläisten asiassa, vaan myös maan hallitus otti kantaa. Vuonna 1923 Nuoren Suomen hallitus esitti neuvostohallitukselle nootin, jossa kysyttiin, miksi Neuvostoliitto on alkanut luistaa Tarton rauhassa sovituista sitoumuksista tai lupauksista, joista osa koski myös inkeriläisiä. Toinen kannanotto Suomen hallitukselta tuli vuonna 1931, kun Inkerinmaalla alkoivat väestönsiirrot, vangitsemiset ja karkotukset. Näistä kannanotoista kävi ilmi, että suomalaisille ei ollut samantekevää, yhdentekevää se, mitä Inkerinmaalla tapahtui. Toivo Flink löysi tutkimuksessaan Suomesta puolesta puhujia, muitakin vaikuttajia kuin heimotyötä tehneissä järjestöissä toimineita.
No yksi, no akateemisesta Karjala-seurasta löytyy siis sellaisia henkilöitä, jotka nousivat sitten sodan aikana jo hyvin merkittäviin tehtäviin. Oikeastaan Karl Enkel oli yksi.
Onko ministeri?
Erik Heinrichs, tai Heinrichs.
Kyllä.
Mannerheim tunsi Inkerin suomalaisten tilanteen jo 18. Ja sodan aikana hän lähetti vastaussähkeen Inkerin liiton nimissä hänelle osoitettuun sähkeeseen, jossa toivottiin miellyttäviä hetkiä esi-isien maassa. Ja kun puhutaan siitä, että Mannerheim oli jossain vaiheessa todennut siis Inkerin suomalaisista, että voititte raukkoja, niin tämä jää kuulopuheeksi. Minä en ole löytänyt yhtään dokumenttia, jossa tämä olisi varmistut. Sen sijaan tämä alkuperäinen sähke on olemassa ja se on Inkerin näyttelyssä Kansallisarkiston kryptassa.
Jos sitten hyppäämme historiaa eteenpäin ja tutkimuksesi varsinaiseen aiheeseen, eli kotiin karkotettavaksi, olet valinnut tällaisen nimen. Inkerin suomalaiset sitten välirauhan sopimisen jälkeen syksyllä 1944, heitä palautettiin sitten 56 000 henkeä. Kaikki eivät palanneet ja tämä luvattu palaaminen omalle kotiseudulle jäi haaveeksi niiltä, jotka sitten lähtivät nämä 56 000. Mitä sitten oikein tapahtui? Valvontakomissio oli itse asiassa se viranomainen, joka Suomessa piti valtaa ja jonka määräyksiä piti noudatettamaan. Minkälainen se tilanne oli? Miten nämä ihmiset lähtivät? Pakosta vai vapaaehtoisesti?
Tämä on hyvä kysymys ja tämä on minua askarruttanut kaikkia näinä vuosina, jolloin olen yrittänyt ymmärtää, että mitä ja miten siellä tapahtui. Siis ensimmäinen asia on tietysti, palautettiin vai palasivat. Ja siis yleisesti ottaen on tähän asti eletty siinä käsityksessä, että palasivat. Löysin asiakirjan, jonka takana, siis sen valmistumisen takana, olivat Andreas Danov ja Aleksei Kosygin. Ja heidän nimissään laadittu asiakirja sisälsi 50 000 inkeriläisen palautuskiintiön jo siinä vaiheessa, kun ei vielä palautuksista tiedetty yhtään mitään. Zdanov saapui Suomeen 5. päivä lokakuuta ja silloin jo ensimmäisenä päivänä hän piti esikuntansa kanssa neuvonpidon. Ja hän kysyi, onko meillä mitään suunnitelmia näiden inkeriläisten suhteen. Zdanov tunsi inkeriläiset edellisiltä vuosikymmeniltä. Ja silloin hän sai vastauksen, että ei ole. Ja nyt tämän 5. lokakuuta ja 19. marraskuuta välisenä aikana tapahtui se, että Zdanov ja Kosygin olivat sopineet Pihkovan, Novgorodin, Jaroslavlin, Tverin ja Kalininen alueen aluejohdon kanssa siitä, että tietty määrä siis jokaiselle alueelle omaa määränsä oli kiintiöitetty ja kun nämä piirustukset, nämä asetelmat oli kunnossa, niin sitten tämän paperin alle tuli Stalinin nimi. Ja silloin oikeastaan käynnistyi tämä. Eli oli miten tahansa, voidaan taas ehkä spekuloida tai tulla siihen kysymykseen, että mitä jos suomalaiset olisivat lähteneet tekemään tenää, siis valvontakomission toimille. Niin minä en epäile tätä hetkiäkään, että joka ikinen olisi palautettu. Mutta siinä vaiheessa, kun nämä valvontakomission käynnistämät toimet olivat vielä käymistilassa, niin suomalaisethan laittoivat liikkeelle jo sellaisia anomuksia jo syyskuun lopussa, kun välirauhan sopimus oli tehty, jossa inkeriläiset saivat ilmoittautua lähteviksi. Ja ilmoittautumiset olivat yhtä sitovia niin suulliset kuin kirjalliset, niin suomalaisille viranomaisille kuin neuvostoviranomaisille. Ja ennen kuin ensimmäisetkään valvontakomission upseerit lähtivät liikkeelle, niin oli ilmoittautunut lähtäväksi noin 40 000. Ja tämä on ollut minulle yksi hyvin tärkeä ja vaikea kysymys ymmärtää. Miksi?
Mikä se vastaus sitten on? Kotiseudelle meno.
Pääasiallinen vastaus on pelko. Ja jotta me pystyisin tämän ymmärtämään ja selittämään itselleni ja sitten sijoittamaan tähän osaksi tätä kirjaa, siis joka liittyisi elimellisesti tähän koko kerrontaan, niin minä lähdin selvittelemään 1920 ja 30 Neuvostoliiton tapahtumia, sen lainsäädäntöä, sen passijärjestelmää. Ja tulos oli pelko.
Suomen viranomaiset olivat tuolloin pakkotilanteessa. Oli tehtävä niin kuin valvontakomissio määräsi. Millainen oli heidän suhtautumisensa inkeriläisten palautuksiin? Tarkoitan nyt sitä, että on olemassa ihan dokumentoituja kertomuksia siitä, että paikkakunnan suomalainen nimismies saattoi varoittaa, että hänen alaisensa poliisi saattoi tulla inkeriläisille kertomaan niille, jotka sinne paikkakunnalle oli sijoitettu, että pari päivää teillä on aikaa, että me tullaan hakemaan kahden päivän päästä, tehkää päätöksenne. Ja osa meni Suomessa varmaan jotenkin maan alle ja osa pakeni Ruotsiin. Minkälaisia tarinoita?
No, tarinoita on hyvin vaihtelevia ja tämä kirjo on hyvin laaja. riippui pitkälle paikkakunnasta, missä näitä inkeriläisiä asui, ja heitähän oli sijoitettu 505 kuntaan, noin 605 kuntaa silloin sodan aikana Suomessa, eli käytännöllisesti katsoen siis joka kuntaan. Ja se riippui ihan paikallisista viranomaisista, miten toimittiin. Jotkut halutessaan pääsemään eroon ja pääsemään vähemmällä, niin ilmoittivat, että joo, pakko lähteä. Mutta on ollut lukemattomia tapauksia, jolloin inkeriläisiä oli autettu, kerrottu, milloin tullaan mahdollisesti hakemaan, tai autettu piiloutumaan juuri sillä hetkellä, kun nämä pahimmat asiat olivat ohi, tai sitten kirjoittamaan ihan uusia papereita ja auttamaan pakenemaan Ruotsiin.
Eli kirjoitettiin myöskin semmoisia papereita, jotka nyt eivät olleet ihan lainpitäviä.
No juu, kyllä.
Oletko saanut selville, Toivo Flink, minkälaiset mielialat inkerin suomalaisten keskuudessa vallitsivat tuolloin syksyllä 1944, kun rauha oli tullut ja ei tiedetty, mitä heille tapahtuu, mitä meille tapahtuu, mitä he ajattelivat? Joo.
No itse asiassa tätä on jokseenkin vaikea rekonstruoida, ja se johtuu siitä, että valtaosa yhä elossa olevista henkilöistä, joita nyt asuu Suomessakin melkoinen määrä, niin he olivat lapsia siihen aikaan. Ja heidän vanhempansa he eivät ole enää meille kertomassa. Mutta se vähän, mitä on tässä ehtinyt tämänkin hankkeen tiimoilta saamaan, niin kuten puhuin pelosta, niin toinen motiivi oli tietysti toive kyllä päästä kotikonnoille, mutta suurempi toive on ollut tavata sukulaisia, koska perheet oli eronneet. Siis sukulaisia oli rajan molemmin puolin, ja totta kai myöskin toive päästä sinne kotikonnuille, mutta mitään varmuuttahan siitä ei ole ollut. Valvontakomission upseerit toimivat ääritapauksissa kahdella tavalla. Toiset puivat nyrkkiä pöytään ja suunnilleen huusivat, että minä vaadin. Ja toiset sitten olivat hyvin joviaaleja ja puhuivat siitä, että joo, kannattaa hankkia eläimiä, ja sinnehän siirtyy yli 8000 lehmää ja toista tuhatta lammasta ja mitä kaikkea siirtyikään, niin ostakaa sellaista mikä on kysyttyä siellä ja mistä on puutetta, että kun te pääsette ja sitten kotiin, niin te pääsette nostamaan inkeriään uuteen kukoistukseen.
Mutta näin ei tapahtunut.
Näin ei tapahtunut.
Palautusjunat syksyllä 1944 sitten tulivat Viipuriin, niin siellä pantiin ikkunalukut kiinni.
Joo, siitäkin on hyvin monenlaista tarinaa. Toiset kertoivat, että luukut pantiin kiinni, ja toiset kertoivat, että hakattiin nauloilla laudat ristiin, että ei pääse. Mutta ilmeisesti hyvin, hyvin monenlaista. Mutta yksi on varma, että kaikki siinä vaiheessa ymmärsivät, että heidät on petetty. Että heitä ei tulla viemään kotiin konnuille. Ja vihdoin ja viimein sitten, kun he tulivat sinne, mihin heidät oli viety, käytännössä karkotettu, koska jälkikäteen on löytynyt salaisia asiakirjoja, joissa hyvin selkeästi oli todettu, että viitaten siihen ja siihen, niin katsotaan epätarkoituksenmukaiseksi sallia inkerin suomalaisten palata entisille asuinsijoille.
Sitten kun he joutuivat tuonne Keski-Venäjälle Pietarin tai silloisen Leningradin ja Moskovan väliin, kyllä, olosuhteisiin, jotka olivat todella surkeat, kesti hyvin kauan ennen kuin sieltä päästiin pois. Mitä siitä vaiheesta voit kertoa lyhyesti?
Kävi niin, että alussa inkeriläiset kirjoittivat kirjeitä paikallisille viranomaisille ja yrittivät saada heiltä muuttolupia, koska passeja ei ollut, siis tai henkilöllisyystodistuksia ei ollut käytännössä minkäänlaisia, eikä ilman niitä ei myyty lippuja. Ja sitten paikalliset viranomaiset kirjoittaessaan muuttolupia olivat ottaneet yhteyttä myöskin Leningradin alueen, siis sen historiallisen inkerinmaan viranomaisiin, ja tällä tavalla tämä oli siis niin kuin normaalia paluuta sodan runtelemalle alueelle, kuka sitten palasikin mihin. Mutta Inkerin suomalaisilla, niin paikallisilla viranomaisilla ei ollut tietoa näistä salaisista päätöksistä, ja silloin he kääntyivät Moskovan viranomaisten puoleen, ja sieltä tuli sitten ukaasit, että nimenomaan Inkerin suomalaisilta, ja tässä nyt puhutaan Inkerin suomalaisista, koska vatjalaiset ja inkeroiset olivat ortodoksiuskoisia, heillä oli hyvin usein myöskin venäjänkieliset nimet, mutta suomalaiset, Inkerin suomalaiset erottuivat, ja yksinomaan Inkerin suomalaisilta, kun se lukee näissä papereissa, niin suluissa ne Ingermanlandsam, siis ei Inkerin suomalaisilta, niin silloin kävi niin, että heiltä oli tämä pääsy kielletty, ja sen vuoksi heidän kuljetuksensa tai siis siirtämisensä ja sijoittamisensa näille Leningradin ja Moskovan väliselle alueille niin on käytännössä luokiteltava karkotukseksi, koska heiltä estettiin laillinen pääsy omille entisille synnyinsijoille.
Toivo Flink, kun tämän ison tutkimuksen olet tehnyt ja nyt vielä jatkat sitten 20- ja 30-luvun tilanteiden selvittämistä, niin mikä sinun tutkimuksesi lopputulema on, sen tarkoitus tai päämäärä?
Tämä on hyvä kysymys. Kiteyttäen voisin sanoa, että toivoisin, että pystyisin entistä vakuuttavammin perustelemaan sitä, että Inkerin historia on osa Suomen historiaa. Ja toiseksi, jos ja kun näin asia on, niin sitä tulee opettaa myöskin historia oppikirjoissa Suomessa.
Ja kouluissa.
Ja kouluissa.